Азатлык радиосы сине бүгүн 10 октябрь шимбе кен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанның 2030 жылга кадар тилген стратегиясында халык санын 400 миңге арттыруу жазылган. Читтен кайткан татарлар Россия ватандашлыгын зур оорлук менен алууну айтты. Сибирне басып алган Ермакка төмөндә хайкел коймакчылар сибир татарлары моңа каршы чыга. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да укырга һәм тыңларга мөмкин. Адресибез azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңагына арасланган Татарстан 2030 стратегиясында 2030 елга республика халкы 4.2 миллионга җитәргә тиеш дип язылган. Хәзер республикада якынча 3.8 миллион кеше яши. Халык санын арттыруның 2 юлы бар: балалар туу һәм халыкны читтән кайтарту. Стратегиядан күренгәнчә 2030 елга республикада халык саны якынча 400 мең кешегә күбрәк булачак. Шуларның 54 меңе Татарстанга күчеп килгән мигрантлар булырга. 2006 елдан бирле Русияда ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программа эшли. Әлеге программа Советлар Берлеге таркалганнан соң Русиядан читтә яшәп калган кешеләргә Русиягә күченергә булыша. Күченеп килүчеләргә булган милекләрне салым түләмичә Русиягә кертергә рөхсәт ителә. Килеп урнашканнан соң гаилә башлыгына 240 мең, гаиләнең башка әгъзаларына 120 мең сум түләнә. Русияның барлык төбәкләренә килеп төпләнү рөхсәт ителми, андыйлар 48 генә, араларында Татарстан белән Башкортстан юк, ягъни чит илдән Русиягә кайтырга теләгән кеше әлеге ике республикага күченеп килә алмый бу программа нигезендә. Идел буе федераль бүлкәсе төбәкләре арасында Түбән Новгород, Оренбург, Пенза, Самар, Сарытау, Ульяновкалары, Марийле, Мордовия, Чуашстанга күченергә мөмкин. 2013 ел азагына әлеге федераль программадан файдаланып күченеп килгән кешеләрнең саны 36 меңнән артып китте. Россия ватандашлыгын алыр өчен башка дәүләт ватандашлыгыннан баш тарту таләп ителә. 2014 елга Татарстанга 20.5 мең кеше күченеп килгән, шуларның 19% БДБ-ләр қолған 2% яйсе 266 кіші Татарстанға ирақшы тілдерден ешерге келген. Олар арасында көмі татар болған федераль миграция қызметі әйте алмай, анды статистика юқ. Шуынсығына белгі республика юғару қойыртларына 2014 жылы Татарстаннан четте туып өскен 600-ден артық егіт хәм қыз қабыл етілген. Оларының барсы да татар, дейді Азатлық радиосына бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рәйсінің бірінші орынбасары Даниш Акиров. Русиядә төпләнеп калырга теләгән кеше иң элек вакытлыча яшәү рөхсәтен алырга тиеш. 2015 елда федерациядә барлыгы 151 мең андый рөхсәт бирү каралган. Татарстанга исә шул 151 мең квотаның 1 меңе генә бирелгән, ягъни вакытлыча яшәү рөхсәте республикада яшәргә һәм эшләргә калырга теләгән бөтен кешенең 1 меңенә генә бирелә дигән сүз. Чагыштыру өчен Башкортстанда бу квота 3 мең, Түбән Новгород өлкәсендә 4 мең, Бер Ясамар өлкәсендә 5 мең кеше, хәтта Ульян өлкәсендә дә күбрәк 2 мең кешелек квота бирелгән. Азатлык гайларда Татарстанга чит илләрдән күченеп кайткан һәм Русия ватандашлыгын алуга ирешкән татарлар белән сөйләште. Алар югарыда тасвирланган ватандашларга кире кайтырга ярдәм итү программында катнашмыйча, Русия хөкүмәтеннән бернинди ярдәм алмыйча Татарстанда төпләнүгә ирешә алган. Шуларның берсе Кытайдан күченгән Нагиулла Хәсән булай диде.
Казанда менә бүгенге көндә 2009 ел гына временный проживание дигән документ кулга алдым. Ул эше менә 2007 елдан башлап ул әйберне хәл итәргә тырыштым. 2 ел кыскасы шу алартынан жүрдүм да кышка алдым временным проживаниены. И 2013 елы вид на жительство тапшырдым. Һәм 2014 елы алдым арасында. Но бик авыр хәлдә булды. Татар кызына өйләндем, шул аркылы гына бирдем. Булай юк ие. Вотка мен 3 ел буе язылдым, берничә келе элекмәдем. Ел башында язылыгыз диде. Ел башында яздым, юк, квот беткән ел ортасында язылыгыз диде. Шалтыраттым беткән ел ахырында язылыгыз диде. Ел ахырында шалтыраттым, квот беткән ди. Квот бетте дип кенә җавап беребездән. Временное проживание өйләнгәч кенә миңа рөхсәт бирделәр. Ул 3 елга бирелә. Временное проживаниене алып 6 айдан соң вид на жительство тапшырасың. Яисә 6 ай калудан теге срок действия бетүгә 6 айдан да ким буларга тиеш түгел временное проживание тапшырасың. Аны узартып булмый. Временное проживание узартып булмый, узнать булмый бердә. Аннары менә ел сайын уведомление тапшырырга кирәк. Мен һәр ел сайын шул документ алган көннән башлап 1 ел эчендә уведомление тапшырырга кирәк. То есть мен каян эшлим, эш орнына справка с работы и 2 НДФЛ кирәк. Мен шул монда эш эшлимдер. Әгәр эш эшләмәсәң, анда ул уведомление бирелмәй һәм ул әйберне бетерәчәк. Ел сайын мен барып уведомление тапшырырга тиеш. тапшырғанда оның бір айлық доходы 7400 сомдан да кем боларға тиісті болған. Мынан бір жылда сол 7400-ні 12-ге көбейтесің. А, мына менің бейкі мына сол мына временное проживание вид на жительство қарағанда ең жеңіл мына гражданство тапшыру болды. Мына августта ғана гражданство тапшырдым, бірнеңде проблем болмады. Мына сол справка іштен ғана елтім болды. Февральда гражданство бола ала берсе. Сертификат русского знания де солай бірін тапшырдым, олай бірін тапшыру үшін 6000 рублі госпошлин төлейсің емтихан тапшыру үшін. 86 балдан кем болса, ол сертификат тапшыра алмаймын. Мен 86-да 4 болды, кішке ғана іліктім. Ол менің үшін мына менің үшін мына орыс тілін ол уақытта мына үйренгенім мына 8-6 жыл ол менің үшін ауыр болды. Шынки ол біз орыс тілін тапшырдық, білесің бе? Украинадан келген орыслар, Қазақстаннан, Өзбекстаннан келген орыслар бір дәрежеде отырып емтихан тапшырғанда грамматикасы бар, рус тілі тарихысы бар, анда оқу, тыңлау, аңлату деген әйберлі бүтінісі болды. Мәселен, сенға бір текст бере, сен аны оқисың, и анысын аннары шыл оқытушы аңлатып бересің, нәрсе түрінде язылғанын. Аннары оқытушы сұрау бере, ненде әйберлер болды де шыл текстан. Сен аңа жау береге тиеш, біріншіден. Екіншіден, 120 нәрсе болан. 120 тест сен сайларға тиеш грамматика бойынша рус тілінің бір грамматикасын сайларға тиеш һәм аннары сенға бір текст береді, текстін оқып шығарға тиеш жұрындай бірлер и аннары сол оқыған текстіңі ауыз қалам білен жазып шығарға тиеш шының сондай емтихан болды. Орыс кісілер отыра біз олармен бір тегіз тапшыруға тиеш. Бұнысы міне менға қалса бұл дұрыс боларға тиеш түгіліне түрлі уровень бар дейді кішкентай кісілер тегі бір текстін оқытушы бір тапқыр оқи анар бүтініміз сайлап шығарға тиеш. Менға бүтінісі бір тапқыр ғана ғана өтеді, менға бір екі тапқыр үш тапқыр қабатлауға тура келе. Вот ауыррақ болды орыс тілін тапшырдым енді аллаға шүкір. Әгер тағын бір қызай бір бар, әгер мен емтихан тапшырасың, мен бірінші 6000 сом тапшырасың, әгер емтихандан өтмесең, екінші тапқыр сенға 50% скидкасы, 3000 сом төлеп, екінші тапқыр емтиханға тапшыра аласың. Аннары әр тапқыр сайын мен бұнысын деген әйбет біліп бітірмедім, төле 2000 сом төлейсің әр тапқыр, или 1500 сом төлейсің әрбір экзамен сайын тапшырғанша табасың, онда шектеу жоқ. Рус грамматикасын хатым білен үйрендім енді, хатым білен отырып та кітап ларга карап кишилерден сурап, но тарихи болганда эң мухим гетиги Госдума бойынша Россияның тиги неге ауыр болмады, тарихлар бик ауыр болмады мына. Президенті кім аның Россияның? Аннар қашан болды тиги? Екінші дүния соғыш тиги немістер белән соғышуы қашан? Шул төрле мына җиңел сұраулар болды тарихлар. Мына временное проживание мына хәзер дә шушы проблема. Бер генә телефон бар бүтән Қазанда, әйме? Бер генә бүтән Татарстан буйлап бер генә телефоны бар. Ол телефонға сен жазылып күніңді алып белгілейсің. Мен бірінші тапқыр жазылдым, ну сентябрьде жазылдым, бір екі жылдық хатырлаймын жазылдым, бір үш жылдық временное проживанияға жазылғанда бір екі айдан соңға ғана жазылдым. Сол күні жазылып мен июньде жазылдым, бұғай июньде жазылдым, сентябрьға күні белгіленді. Сентябрьға бүтін документін алып бардым, бір екі қағаздың копиясы жетмеген еді, кері қайтардылар. Міне бұнысын яңғатыдан жазасың дей. Тағын 2 ай, 3 ай бойы телефон артында ғана отырдық. Ол үшін кемде бір атнада бір ғана күн телефон қабыл етілі. Ол телефондан мүмкін болмады жазылып. Жазылу бір нендей мүмкінлік жоғанда. Ауыр, бек ауыр болды. Міне шол тігі начальника жазылу, ейсе тігі документі подавателерге приемға жазылу. Бек ауыр мұнда. Мүмкін жоқ дейерлік. Мен қатта міне мен ілікі, міне менің документ бар еді Қытайдан алып кеткен. Ілік міне біздің туғандар шол СССР-ден кеткен деген справка бар еді Қытайлар берген бізге. Шоны нотариусын жасап рус тіліне тәржіма етіп алдырып кетірген еді көрсеткен едік та біз айтқан едік Россияда программа бар мына ілік Россия кісілерін кері қайтару жоқ әтен действовать здесь айттылар бізге кімдер мына Жәудәт абай қалды Жәудәт абай ол ілік мына рус тілден мәжбүри деген емтиханға бір жоқ ол ілігірек тапшырды ол алды мына құдірет тағын алды құдірет нәрсе ол құдірет ол университет бітірген әгер университет бітірсең ол уақытта тігі рус тілі емтиханы керек мен тапшыра университетте диплом қағазың болса и аннары міне тағын Шамил абзай қалды аның екі малайы бар ол да сол мына рус тілін тапшыра алмай ентігіп жүр екі малайы да граждан россии хатыны граждан россии сол рус тілін тапшыра алмай ентігіп жүр шақты көп міне бек көпілері міне сол уфамыздан келіп шыққан Мағаш мәжбүрі болды кері қайтып кетерге. Бік көпілер қайтып кеттілер. Біздің партиде мені 32 келгені, 4. Мені біздің партиде башқа бізге 3 тапқыр келділер бетті, 30 кіші, 20 кішіден. Мені біздің группадан бір 26-сы қайтып кетті, 25-26-лап кіші қайтып кеттілер. Яртыдан артығының тілегі бар, бік қатты тілеклері бар, келіп шықмадылар.
Дейді Қытайдан көшінген Нағиулла Хасәл. Әзірбайжаннан көшінгенде әлі 3 яшкіне болған Ринат Мұзафаров бары 26 яшы тулғашқына ватандашлық ол алған. Ринатның әнесі Рейсе ханым бұл мехнатлар турында азатлыққа бұлай деп сөйледі.
Біз 92 года сез старшие балалар, какая проблема была? Ол мында 3 яшінден баланы кетірдім, Ринатны бере, 3 лет. 26 лет ему дали гражданство. Он вообще в лице без гражданства был. Он родился в СССР в 88 году, в 92 году. Кто приехал после 1 февраля 92 года, тот уже должен оформлять гражданство. Амин, так как я родилась в России, меня дали автоматом гражданство. А я думала, Амин, башмана Кимеда, он у меня в паспорте вписался, прописан как ребенок мой. Я думала, что он тоже автоматом пойдет мне. А пошли этот паспорт получать, говорит, а он не гражданин. Вот столько пережили из-за этого гражданства. Вот меня опомнили в январе 90-го года. Кто до 1 февраля 92-го года кильде, автоматом идут граждане России. Но кто приехал после 1 февраля 92-го года, им надо было оформлять гражданство. А мы приехали в июле 92-го года. Ульянга, в 2002 году, как Казанга пишет, место рождения город Баку. Вот все наши проблемы выбросили. А так и посредством рождения он как гражданин России в первый класс пошел, полис получил, вот эти зеленые удостоверения, вот эти есть пластиковые, гражданин России. А потом постоянная прописка, все. А потом нет, говорит, все без гражданства. Куда только я и депутатам писала, и в Москву писала, никому ничего не надо, ДСГ. Видел, я могу письма показать, целая пачка писем совсем, откуда только не было писем. Не. И она, он сам пошел туда, его заставили выписаться с постоянной прописки, заставили его прописаться временно. Это ребенок, который вырос с 3 лет, в садик ходил, в школу ходил. Университет, он российский университет уже закончил МБ. И он выписался с постоянной прописки, поставился временно, медкомиссию прошел. Медкомиссию, манда, Ишкен Бала, как будто бы он вчера приехал с Азербайджана. Это медкомиссия, чего только он не прошел. И сначала ему дали разрешение на временное проживание ребенку, который в Казани 5-ю гимназию закончил, Рио закончил. Ему дали, это такой абсурд. Сначала ему разрешение на время проживания дали, а потом вид на жительство ему дали, а потом только ему дали гражданин России. 26 лет он получил гражданство, в прошлом году только в мае месяце. А вот я вижу, садик там еще его выпускной, этот в миграционную службу, там вот, ну ребенок же вырос здесь, в садике. Нет, он лицо без гражданства, все. Кошмар, это кошмар. Директор школы ходил, Качанов умер. Директор в школу пошла. Вот, наверное, Дагенистеге была. Но вот по свидетельству рождения ему выдали аттестат. Поступали мы в Рио, Бардемары объясняла на это. Ну, вот ребенок здесь вырос. Вот, ну, я думала на этом, вот Дагенистеге хазер вот, решится вопрос. Потому что Минварсе и миграционную службу Москвы писала, и депутатам писала. Кайга на Ясмадам. Там вот решится. А там никто не разбирается. Все письма приходят бегая в миграционную службу сюда, к нам, на Чехова. На Зур-Урам. И оттуда мне отвечают, отписки везде. Везде отписки. Пока он сам не собрался, не пошел, на комиссию проходил, да. Это какой-то кошмар. Так он жил по свидетельству о рождении. Хазер паспорт бар. Альхамдулля, хазер паспорт бар. Сейчас он полноценный гражданин России.
Дейді Азербайджаннан Татарстанға көшініп қайтқан Рейсе ханым Мұзафарова. Татарстанға шеттен қайтушы татарлар турындағы язманы біздің интернет сахифабізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Азатлық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Міне шылай кітап дейатсақ біз.
Міне нешкісің, жетмейінге көрі жерім бағырым.
All human beings are born free.
Ауыл халқының бірде хақуқлары
йоқ. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешлер ошап жүйбіз сұндай мен.
Біз сенің білән, ақшаны бұлдырға тиш.
Біздің гимназиямыздың бір оқушысы да.
Өреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Басқа
Татарстандан Госдумала.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
оештыру. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта
универсиаданы үзләре. Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Татар дөньясы сәхифәсе белән таныштырабыз. Төмәндә яңа Ермакка һәйкәл кую мәсьәләсе куера, аны төмәннең Тура бистәсеннән халык арасында атамасы Лисабаза дип йөртә, шәһәр думасы депутаты Альбина Селезнева күтәреп чыккан. Таләпләрен дәлилләрәк итү өчен шул тирәдә яшәүче халыктан имзалар да җыялар. Наиланы тыңлыйк.
Селезнева 2016 елның 22 маенда Чимги Тура астыннан бу төмәннең элекке исеме Ермак дружинасының булга таба йөзеп китүенә 435 ел тула дип белдереп, төмәннең шәһәр төзелеше һәм җир мөнәсәбәтләре департаменты башлыгы Руслан Кухаруктан һәйкәл өчен урын сораган. Төмәндәге татар активистлары белдерүенчә, һәйкәлнең нигезендә әзерләп куйганнар инде. Әлеге хәл татар җәмәгатьчелегендә ризасызлык тудырды. Милли лидерлар Искер шәһәренә яу белән килгән, Себер ханлыгын җимерүдә катнашкан Ермакка һәйкәл Төмән өлкәсенең бер генә җирендә дә булмаска тиеш дип белдерә. Активистлар Ермакка һәйкәл куелса, Себер татарларының милли хисләре түбәнсетеләчәк ди һәм бу идея белән чыкканнарны бар милләтләргә дә толерант булырга чакыра. Төмән шәһәре депутаты, Төмәннең Себер татар милли мәдәни автономиясе рәисе Динара Букин әлеге мәсьәләне өстәл янында утырып, һәр якның да фикерләрен тыңлагач кына уңай хәл итәргә мөмкин дип әйтә. Әлегә бу мәсьәләдә Төмән өлкәсендәге татарларның милли мәдәни автономиясе җитәкчелеге дә, өлкә татар конгрессы вәкилләре дә дәшмәй. Селезнева сүзләренчә, Ермакка һәйкәл куелу Русияне җиңелмәс итәчәк. Миңа Русияның һәр ватандашы безнең кардәшебез, чөнки безнең рухыбыз бер дип әйтәме, без Русияне сакларга ул җиңелмәс булсын өчен кулыбыздан килгәннең барсын да эшләргә тиешбез ди. Ул үзенең сугышчан рухтагы казак кызы булуында искәртеп уза. Ермакка һәйкәл куярга теләгән урыннар элекке заманнарда халык арасында казаклар болыннары, казачья луга дип аталган. Янәсе Селезнева сүзләренчә, анда үз вакытында 1580 еллар тирәсе төрле чыганаклар бу датаны төрлечә күрсәтә, Ермак һәм казаклар туктап торган. Барыбыз да тарихны бик яхшы беләбез дип сөйләгән бу ханым, Ермакны ул теләсә кем булырга мөмкин, үзбәкме, татармы, урысмы, монсы мөһим түгел дип әйтә. Аның фикеренчә, иң әһәмиятлесе Искергә, Себер ханлыгы башкаласы яуга чыккан дружина башлыгы булган һәм аның походы ярдәме белән Себер төмәненнән алып Камчатка кадәр Русиягә кушылган. Төмән тарихчыларының Селезневага биргән мәгълүматларына күрә, 1700-нче елларда гына бу урыннар урыс казаклар яшәгәнгә һәм анда пишән чапканга казачья луга дип атала башлаган. Түрә Селезнева, бәлки, бу сүз элегрәк тә кулланылгандыр дип тарихны да шик астына куя. Селезнева 2011 елда ук төмәндә Ермак исемен беркетеп кую мәсьәләсен күтәрә башлый. Турадагы бакчага аның исемен бирү тәкъдиме белән чыга. Әмма ул вакытта бу бистәдә яшәүче рус милләтеннән булган берәү өлкә хакимиятенә шикәят яза һәм эшләр тукталып тора. Русиядә Ермак фильмы төшерелә башлагач, ул 1986-1996 елларда төшерелде. Әнәс Гаитов җитәкчелегендәге Себер татар активистлар кинода җирле халыкны кимсеткән һәм тарихи дөреслекне бузып күрсәткән урыннар булмаска тиеш дип протест белдергәч, режиссерлар аларның сүзләрен исәпкә алган иде.
Наил Аланны тыңладык. Ермак һәйкәленә карата Себердәге татарларның фикерләре бердәм. Алар һәйкәлгә каршы Себер татар активисты Максим Сагайдуллин булай диде.
Соңгы вакытта ничәмә еллар узу белән Ермакка һәйкәл кую сораулары нитә күтәрелә дә күтәрелә. 3-4 арасында, 5 ел арасында кемдер Ермакка һәйкәл куябыз дип чыга. Әмма Себер татарлары гел каршы киләләр бу темага, бу сорауга. Һәм ул күтәрүче кешеләр, белмим, аңламыйммы, бу тема барыбер Себер татарлары өчен кире уңай түгел сорау. Сибир татарлары һәр вакыт аңа каршы булырлар. Бер кашан да килешмәсләр бу һәйкәлне кую сорау белән. Шуңа күрә әйтергә кирәк, һәйкәлне утырту кирәк түгел сибир татарларына каршы. Хәзерге чорда, толерантлык чорында бу һәйкәл дуслыкка өндәми, яхшылыкка өндәми, ул бер халыкның икенче халыкның халык өстендә җиңүе турында һәйкәл булып тора. Шуңа күрә без аны кабул итмибез сибир татарлары, бер кашан да кабул итмәбез, һәм бу сорауны инде куеп тору кирәк иде. Теге кем бу сорауны куптара, шуңа күрә ничектер килешүгә килеп аңлашу кирәк иде, һәм бу һәйкәлне куймаска дип нәтиҗәгә килү кирәк иде. 5 ел элек шундый нәтиҗәгә килгән иде, хәзер тагы да ул сорау күтәрелә башлады. Кемгә кирәк ул, нәрсәгә кирәк, белмим. Банклар бар, Ермак исемле, урам бар төмәндә, Ермак исемле шул җитеп торар иде. Әмма һәйкәл ул безнең өчен ниндидер трагедик сорау. Ул халыкның тарихи хәтерендә сакланган ул шәхес, сибир татарлары хәтерендә, һәм сибир татарлары бер кашан да аны кабул итмәсләр дип уйлыйм. Һәм тагы да әйтү кирәк, ул сорау күтәрелмәскә тиеш дип.
Сибир татар активисты Максим Сагыйдуллин фикерләрен ишетте. Тарихчы Насия Уразова булай диде.
И мы считаем, что надо прекратить поднимать каждый раз этот вопрос, прислушаться ко мнению сибирских татар и не унижать национальных чувств сибирских татар. Но если вы хотите установить какие-то памятники, увековечить имя, допустим, первоприходцев, давайте поставим памятник Сукину, давайте поставим памятник Даниле Чулкову, основателям города Тюмени. Почему же мы должны ставить памятник Ермаку?
Диде тарихчы Насия Уразова, язучы Әнәс Гаитов мондый фикердә тора.
Без бер йортта яшәбез, бер дәүләттә яшәбез. Шуның өчен тиктән тик әйтмәйләр нәрсә дип, һәрбер халыкныңкы үзенеңке нәрсәләрен, интересларын карагалы, мәнфәгатьләрен канәгатьләндергәле, һәрбер халыкныңкы кирәк. Шуның өчен без татар халкы монда яшәбез, төп татар халкы. Катлы рәвештә каршы, менә бу 5-нче мәртәбә аларның кузгалып Ермак дигән баш кисәргә һәйкәл утыртуына.
Диде язучы Әнәс Гаитов, этнограф Ришат Рәхимов булай дип әйтте.
По моему мнению, вот нашим современникам необходимо было бы обратиться к той тому опыту толерантности, который наши народы выработали веками. А организаторам вот таких вот, значит, проектов я бы посоветовал заняться общественно значимыми для всех народов вопросами, решением этих вопросов, социальных или гуманитарных. Я думаю, что это в нашем обществе более необходимо.
Диде этнограф Ришат Рахимов. Тмэнд, татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукев бу фикердә.
Как руководитель национальной культурной автономии сибирских татар города Тюмени, я написал письмо администрацию города, где получен ответ, но что пока на сегодняшний день данный вопрос рассматриваться не будет, но так как из ответа тоже ясно, что если будет желание жителей, то этот вопрос может быть рассмотрен на специальной комиссии. 6 октября у нас будет заседание совета, и я думаю туда пригласить представителя комитета по делам национальности, чтобы нам официальное разъяснение по данному мероприятию. И также, думаю, на этом совете мы примем решение о проведении в ближайшее время круглого стола в администрации города, собрав представителей, в том числе пригласить туда депутата Селезнева.
Диде тмәннең татар милли мәдәни мәхтәрияте рәисе Динар Абукин, сибир татары Елена Камалованың фикере мондый.
Мин үзем татар буларак шулай дип уйлыйм. Ермакка памятникның куюы ул кирәкми торган әйбер. Без татарлар ул үзебезнең историябызны беләбез. Без аны йөрәкләребездә саклыйбыз. Аның өчен ул йөрәккә авыр булып килә. Үзем Россиядә яшәгәч, мин аңлыйм, без барыбыз бер илдә яшәйбез, без барыбыз толерант булырга тиеш. Шуның өчен шундый икеләнәм мин монда. А үзем чаурым, что ул памятник сюда ярар иде.
Диде Сибир татары Елена Камалова. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Сибир ягы, мал ягыла, Казан ягы, тал ягы. Казаннарга кайтмас иде. Усларның туған яғы Қазанларға қайтмас едім Усларның туған яғы Бақшадағы алым ағашқа Тайлар бәйләсәм икән Егет үзе қартаймаса Дүния қартайта микән Егет үзе қартаймаса Дүния қартайта микән Шында таш тигермем, яш болдай тартам икән. Сез дусларым белән бергә, мәңге яшәсәм икән. Сез дусларым белән бергә, мәңге яшәсәм икән.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.